Stimați ascultători, bine v-am găsit la microfon Cătălin Polimaru. Am intitulat această emisiune Despre părinți și copii și avem în vedere în tratarea ei aspecte ce țin de paternitatea și maternitatea din sânul familiei, dar și din punct de vedere spiritual. De asemenea, ne gândim la probleme ce țin de educația copiilor, dar și de formarea fiilor duhovnicești. De raportul dintre părinți și copii depinde atât viitorul bisericii, cât și al societății. Ca atare, acest raport suportă o abordare din perspectiva lumii și a rânduielilor ei, cât și din perspectivă duhovnicească. Alături de noi este părintele arhimandrit Teofil Roman, eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Bine ați venit, părinte!
Bine v-am găsit!
Părinte arhimandrit, așadar despre tema părinți și copii vom vorbi în această emisiune. Mântuitorul Iisus Hristos este fiul unul născut al Tatălui, așadar există o relație de paternitate și de filiație între cele două persoane ale Sfintei Treimi. Cum înțelegem noi relația fiului cu Tatăl, relevantă pentru mântuirea noastră?
Nu știu dacă o înțelegem, dar noi o primim prin revelația pe care însuși Domnul ne-o face, pentru că El ni se descoperă pe sine ca fiu al Tatălui, dar și ca fiu al omului, ca fiu al Fecioarei Maria. În ceea ce privește relația Lui cu Tatăl, ni se descoperă că este o relație de iubire, dar în același timp de ascultare, de supunere. Zice, eu n-am venit în această lume ca să fac voia mea, ci voia Tatălui meu care m-a trimis. Și în această relație, iată, de ascultare, El spune, eu și Tatăl una suntem. Tatăl iubește pe Fiul, zice Mântuitorul, și toate câte face, îi le descoperă Fiului. Așadar, Tatăl se dăruiește Fiului și Fiul, la rândul Lui, se dăruiește Tatălui prin ascultarea pe care o face, prin slujirea pe care El o aduce Tatălui și ca fiu al omului după întrupare. Nu, El devine marele nostru preot, arhiereul nostru veșnic, care se aduce pe sine însuși jertfă. Deci se dăruiește Tatălui, dar în același timp se dăruiește și nouă oamenilor, pentru că noi oamenii am fost creați după chipul Lui, după modelul Lui. Și de vreme ce acest chip s-a stricat, s-a deteriorat mai degrabă, Mântuitorul dorește nespus de mult ca să-L readucă pe om la starea cea dintâi, așa cum a fost El atunci când a fost creat, și mai mult decât atâta să-L desăvârșească și să-L ducă acolo unde este locul, adică de-a dreapta lui Dumnezeu, în împărăția lui Dumnezeu. Așadar, vedem din partea Mântuitorului această, să zicem, dublă dăruire. Pe de o parte, El se dăruiește Tatălui și face ascultare deplină față de Tatăl, dar tot din dragoste față de Tatăl se dăruiește și omului. Și bineînțeles că în aceasta își arată și dragostea față de om, care este chipul său. Mi-este greu să găsesc cuvinte potrivite pentru a exprima această taină până la urmă, care se petrece în sânul Preasfintei Treimi, felul în care relaționează Fiul cu Tatăl.
La un moment dat Mântuitorul spune că Tatăl este mai mare decât mine, un cuvânt pe care, iată, unii teologi eretici de-a lungul timpului l-au interpretat în sensul subordinaționismului. De pildă, Arie, preotul din Alexandria, a vorbit despre faptul că Fiul este inferior Tatălui.
Da, pentru că el nu înțelegea nașterea din veci a fiului din tatăl. El spunea la un moment dat că a fost un timp în care fiul nu era. Ori pentru teologia ortodoxă lucrul acesta este de neacceptat, pentru că în Sfânta Evanghelie ni se descoperă că de fapt fiul este născut mai înainte de toți vecii din tatăl, adică nu are un început. El are un început în ceea ce privește nașterea din fecioară. Deci ca om el are un început, dar nu are sfârșit. Întruparea rămâne veșnică, dar ca fiu al lui Dumnezeu, el este fără de început, așadar, el este de o ființă cu Tatăl, este egal cu Tatăl. După omenitate, Mântuitorul a putut să spună și acest cuvânt, mă duc la Tatăl, că Tatăl este mai mare decât mine, deci după firea omenească, dar după firea dumnezeiască, el este de o ființă cu Tatăl. Pentru că tot el spune în altă parte că eu și Tatăl una suntem. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Așadar, Fiul este icoana desăvârșită a Tatălui.
Părinte Arhimandrit, pentru noi oamenii, Părintele Ceresc este Tatăl nostru. Așa ne adresăm. Toți suntem fii, copii Tatălui Ceresc. Cum înțelegem această relație de filiație cu Părintele Ceresc?
Dumnezeu este Tatăl nostru, dar nu după fire, ci după har, adică noi suntem aduși din neființă la ființă de către Dumnezeu. Mântuitorul Iisus Hristos este Fiul al Tatălui după ființă. Deci între noi și Fiul lui Dumnezeu este această diferență. Și noi suntem fii ai lui Dumnezeu, dar suntem înfiați. Am primit această calitate de fii prin înfiere. Sigur că Dumnezeu nu face deosebire, adică El ne oferă toată dragostea așa cum o oferă Fiului născut după fire. La fel, toată dragostea ne oferă și nouă copiilor născuți după har.
Și darurile ni le oferă pe toate, da, dacă dorim să le primim.
Adică omul este chemat la această stare de îndumnezeire. Deci la o asemănare desăvârșită cu Tatăl nostru cel din ceruri. Așadar, în felul acesta noi suntem fii ai lui Dumnezeu, copii ai lui Dumnezeu, dar până să trăim această realitate sau până să primim din partea lui Dumnezeu acest cuvânt de înfiere, să auzim și noi glasul, Tu ești Fiul meu cel iubit, pentru care le-am binevoit, noi ne aflăm mai degrabă în starea de robi ai lui Dumnezeu. Noi nu îndrăznim să ne numim fii ai lui Dumnezeu, chiar dacă Dumnezeu ne cheamă la această stare și El ne oferă această calitate. Noi știindu-ne păcătoși, nevrednici, la fel ca și fiul risipitor, care atunci când s-a întors a zis, nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău, primește-mă ca pe un argat, ca pe o slugă, ca pe un servitor. La fel și noi ne impropriem această smerenie a fiului risipitor și noi spunem întotdeauna când ne apropiem de Dumnezeu că suntem robii Lui. Și este suficient pentru noi dacă Dumnezeu ne primește ca pe niște robi și dacă El va binevoi să ne primească totuși ca pe niște fii, noi vom fi bucuroși, vom fi recunoscători, dar noi nu putem îndrăzni către această înaltă demnitate. Noi trebuie să păstrăm smerenia și înălțarea să vină de la Dumnezeu, nu din partea noastră.
Relația filială dintre Mântuitorul Iisus Hristos și Tatăl Ceresc trebuie să ne fie și nouă model în ce privește relația noastră de fii născuți prin har cu Tatăl cel Ceresc. Vorbeați aici despre ascultare. vorbeați aici despre dragostea pe care fiul i-a purtat-o tatălui. Acestea ar trebui să fie elementele de orientare și pentru noi fii Tatălui
Ceresc. Pentru că Mântuitorul a trăit toate acestea și ca om, deci și după firea omenească, el a arătat ascultare Tatălui până la moarte și încă moarte de cruce. A arătat o smerenie desăvârșită atunci când a spălat picioarele ucenicilor. Și prin tot ceea ce a făcut el pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire, a arătat o dragoste desăvârșită și față de Dumnezeu și față de noi oamenii. Și în felul acesta Mântuitorul se face pentru noi toți un model. De aceea Sfântul Apostol Pavel va recomanda filipenilor și prin ei nouă tuturor că în noi trebuie să fie aceleași gânduri care au fost în Iisus Hristos, adică să avem același cuget, aceeași trăire înaintea lui Dumnezeu. Și așa cum Mântuitorului pentru ascultarea și smerenia lui, pentru jertfa lui desăvârșită, i s-a dat un nume mai presus de orice nume, la fel și nouă ni se va da un nume nou dacă vom merge pe urmele lui Hristos. Și noi vom primi un nume nou și vom fi scriși în cartea vieții.
Părinte Arhimandrit, Tatăl Ceresc a dat fiilor săi libertate. Știu fiii ce să facă cu ea?
Din nefericire, nu prea. Dintr-un început, omul, să zicem, a greșit în ceea ce privește libertatea. N-a știut să o folosească. Și a urmat suferința pe care toți o cunoaștem și o trăim până astăzi și va fi până la sfârșitul veacurilor. Toată drama omului, toată suferința omului se datorează folosirii greșite a libertății, înțelegerii greșite a libertății. Și cu toate acestea, Dumnezeu rabdă îndelung, așteaptă că poate într-o zi omul s-ar putea trezi și ar putea să recunoască greșeala și să zică iartă-mă. Dumnezeu așteaptă din partea omului un asemenea cuvânt, un asemenea gest de umilință, de pocăință, care trebuie să vină, iată, din voința lui liberă, din faptul că el recunoaște, adică să nu fie constrâns să facă aceasta.
Cuvântul libertate este cuvântul de ordine pentru omul societății de astăzi. Este un mare dar pentru care omul a luptat, chiar cu prețul sângelui, pentru a-și câștiga libertatea în plan social. Este un mare dar pe care omul îl prețuiește astăzi, revendică drepturi pentru a-și conserva această libertate. Interesant însă că această libertate omul nu o vede în raport cu Tatăl Ceresc, ci autonom, și o construiește autonom.
Aici este marea greșeală, pentru că omul crede că există prin sine însuși și se poate autodetermina, ceea ce este o erezie, este o greșeală, de vreme ce omul nu există prin sine însuși, ci există prin voința lui Dumnezeu. Adevărata libertate este a trăi în ascultare față de voia lui Dumnezeu. Acolo este libertatea adevărată, unde este ascultare, adică unde trăiești după voia lui Dumnezeu. Atunci trăiești bucuria și fericirea deplină, adică îți folosești libertatea în a împlini voia celui care te-a dus dintr-o neființă la ființă.
Părinte Arhimandrit, ce face Tatăl Ceresc cu fiii risipitori?
Îi așteaptă îndelung, adică îi lasă. Deci, parabola din Evanghelie vorbește despre un tată pământesc care avea doi fii și cel mai tânăr la un moment dat a simțit nevoia să plece din casa părintească și a luat partea lui de avere și a plecat. Și Mântuitorul spune că acel tată nu a opus niciun fel de rezistență, nu l-a împiedicat să plece. I-a dat partea de avere și l-a lăsat. Și a așteptat îndelung cu cu nădejdea că poate, poate într-o zi fiul lui se va întoarce. Și așteptarea lui n-a fost rușinată, nădejdea lui n-a fost rușinată, pentru că într-o zi fiul lui s-a întors și l-a primit cu foarte multă bucurie, tot așa fără să-i țină niciun fel de discurs, niciun fel de morală, ci l-a primit cu bucurie și a făcut petrecere mare în cinstea lui. Lucru care a deranjat pe celălalt copil, pe fratele cel mare, pe fiul cel mare, care n-a putut să înțeleagă această dragoste a tatălui față de copilul său risipitor. Și înțelegem din această parabolă că acel tată poate să fie și este, de fapt, icoana tatălui nostru celui din ceruri. Pentru că zice Mântuitorul, dacă voi, oameni răi fiind, puteți să faceți daruri bune copiilor voștri, deci dacă, iată, un tată pământesc a fost capabil de o asemenea înțelegere și de o asemenea dragoste față de fiul său, față de fiii săi, oare nu cu atât mai mult Tatăl nostru cel din ceruri arată de asemenea dragoste nesfârșită față de noi și ne lasă, iată, să risipim averea așa cum considerăm noi și știe că într-o zi vom ajunge acolo unde a ajuns și fiul risipitor din Evanghelie, adică vom pierde tot și vom rămâne singuri și atunci va fi un moment în care va trebui să ne punem întrebarea ce se întâmplă cu mine, ce fac, unde mă duc, unde am ajuns.
Foarte mulți fii risipitori nu se mai întorc însă.
Da, e un risc pe care Dumnezeu și-l asumă atunci când îl creează pe om. De vreme ce se vorbește de iad, de un iad veșnic, înseamnă că sunt și oameni sau vor fi și oameni care nu se vor mai întoarce niciodată, care nu se vor mai recupera niciodată.
Tatăl îi va iubi în continuare.
Iubirea lui Dumnezeu este nesfârșită, este fără măsură, dar această iubire nu se poate impune. Este caracteristica de bază a iubirii. Ea trebuie să fie împărtășită. Dacă nu este împărtășită, ea nu se poate impune. Pentru că n-ar mai fi dragoste dacă s-ar impune.
Părintele și Mândrică, care a fost relația Maicii Domnului cu Tatăl Ceresc?
A fost tot o relație de ascultare, de smerenie, de iubire. Maica Domnului a reușit să împlinească în viața ei ceea ce cerea porunca lui Dumnezeu, cele 10 porunci pe care Dumnezeu le-a dat lui Moise și poporului său au fost împlinite în chip desăvârșit de către Maica Domnului și prin aceasta s-a desăvârșit relația ei cu Tatăl cel Ceresc. Sigur că ea nu se putea gândi la Dumnezeu ca la Tatăl cel din ceruri. Aceasta a fost o revelație pe care Mântuitorul Iisus Hristos a făcut-o poporului său și lumii întregi, că Dumnezeu este Tatăl nostru, că El poate să fie numit Tată. Pentru poporul Israel, Dumnezeu era stăpânul, era Domnul și în această stare Maica Domnului s-a apropiat de Dumnezeu și de aceea și Arhanghelul i-a zis, iată roaba Domnului, nu iată fiica Domnului, iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Și Domnul a căutat spre smerenia roabei sale. Maica Domnului a fost desăvârșită în dragoste și în smerenie, pentru că smerenia este neapărat o trăsătură a dragostei. Cine iubește este neapărat și smerit. Nu există iubire care să nu fie smerită. Dacă nu e smerită, nu e iubire sau nu e desăvârșită. Așadar, în felul acesta a fost legătura Maicii Domnului cu Dumnezeu prin păzirea desăvârșită a poruncilor lui. Și apoi, sigur că dragostea ei s-a desăvârșit prin nașterea Fiului lui Dumnezeu pe măsură ce a pătruns și ea în această taină, pe măsură ce a înțeles-o, atunci s-a desăvârșit dragostea ei și față de Fiul și față de Duhul Sfânt, pentru că mă gândesc că și Maicii Domnului tot prin revelație ei s-a desăvârșit această taină a Preasfintei Treimi.
M-aș ruga acum să vorbiți puțin și despre relația Maicii Domnului cu Fiul ei. Ea a fost mama Fiului Unului Născut al lui Dumnezeu, l-a născut după fire omenească și i-a fost mamă Mântuitorului nostru.
Din păcate, Maica Domnului nu a scris nimic și nu și-a împărtășit gândurile și trăirile. Cred că ar fi un dar foarte prețios pentru biserică dacă am avea, să zicem, o Evanghelie a Maicii Domnului, dacă ar fi scris și Maica Domnului tot ceea ce a înțeles ea despre Dumnezeu, tot ceea ce a trăit ea în legătură cu Dumnezeu, cu Fiul ei, Iisus Hristos, dar, din păcate, zic eu, din păcate, nu s-a păstrat, dar de vreme ce nu s-a păstrat, înseamnă că așa este mai bine, poate că a fost dorința Maicii Domnului în smerenia ei de a păstra această discreție și tăcere. Ea punea toate în inima ei. Sfântul Evanghelist Luca consemnează acest amănunt, aș zice prețios în ceea ce o privește pe Maica Domnului, că tot ceea ce auzea vorbindu-se despre Fiul ei, le păstra în inima ei. Dar nu comenta, nu vorbea. Așa, în Sfânta Evanghelie este consemnat acel moment de la vârsta de 12 ani în care Mântuitorul a rămas la templu, cumva s-a despărțit de Sfânta Fecioară Maria și de dreptul Iosif și a rămas acolo în templu și Maica Domnului a fost împreună cu dreptul Iosif, au fost amândoi foarte îngrijorați. Și când l-au găsit, a avut așa un cuvânt de mustrare față de copilul Iisus și el a răspuns, au nu știați că în cele ale tatălui meu trebuie să fiu sau trebuia să fiu? Și zice că din acel moment le-a fost întotdeauna ascultător și supus. Așadar, vedem din partea Maicii Domnului o grijă deosebită, de fapt inima de mamă. Orice mamă are grijă deosebită față de copiii ei, față de odraslele ei. La fel și Maica Domnului în chip desăvârșit l-a iubit pe Mântuitorul Iisus Hristos ca o mamă, după firea omenească în mod deosebit, pentru că pe aceasta o cunoștea. Și i-a fost alături până la picioarele crucii. Nu s-a despărțit de el și cred că și bucuria învierii tot Maica Domnului a trăit-o înaintea tuturor, în chip tainic, pentru că inima ei era nedespărțită de Fiul ei, Iisus Hristos. Și de asemenea se spune că și plecarea ei la cele veșnice a fost tot din dragoste. Sufletul ei s-a despărțit de trup nu din cauza bolii sau a bătrâneții, ci din cauza dragostei, iubirea, dorul după Fiul ei au dus la această despărțire firească a sufletului de trup.
Cum ar trebui, Părinte, să înțelegem relația dintre copilul Iisus și dreptul Iosif?
Dreptul Iosif intră în planul lui Dumnezeu, în providența lui Dumnezeu, este ales de Dumnezeu să-i fie purtător de grijă Fecioarei Maria mai întâi, dar și pruncul lui Iisus. Știm că el a avut un moment de ezitare, dar arhanghelul i s-a arătat în vis și l-a încredințat că ceea ce Fecioara Maria poartă în pântece este de la Duhul Sfânt și de aceea să nu se teamă. Și și-a asumat această sarcină, această slujire și a avut grijă de Sfânta Fecioară și de pruncul Iisus și pruncul Iisus l-a ascultat și l-a respectat ca pe un tată pământesc. Deși nu era.
În conștiința iudeilor era.
După fire nu era tată pământesc, pentru că el s-a născut de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria. dar pentru gura lumii și pentru ochii lumii el era tatăl trupesc al lui Isus, iar pruncul Isus l-a respectat ca pe un tată și l-a cinstit, l-a ascultat, se pare că i-a învățat și meseria de dulgher pe care dreptul Iosif o avea. Așadar, ceea ce cere porunca din Decalog, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să trăiești an mulți pe pământul pe care Domnul Dumnezeu ți-l va da ție, Mântuitorul a împlinit după firea omenească, a cinstit-o și pe Sfânta Fecioară și pe dreptul Iosif și le-a arătat ascultare.
Părinte Arhimandrit, ne întoarcem puțin la lucrarea Maicii Domnului. Ați vorbit aici despre dragostea pe care a purtat-o fiului ei. Această dragoste a fost însoțită și de multă suferință.
În condițiile în care trăim noi aici pe pământ după cădere, este cu neputință dragostea fără suferință. Pentru că lumea în care trăim este plină de dureri, de nedreptăți, de neajunsuri și de aceea dragostea noastră nu va fi scutită de încercări, de neajunsuri, de cruce. Într-un fel sau altul, fiecare are de purtat o cruce, de urcat o Golgota. La fel și Maica Domnului a întâmpinat foarte multe dureri. S-a și profețit acest lucru de către dreptul Simeon, prin sufletul tău, prin inima ta va trece sabie. Și așa a fost, pentru că nu i-a fost ușor să vadă împotrivirile mai marilor iudeilor față de lucrarea fiului ei. Și după aceea, finalul, prinderea, judecata nedreaptă, răstignirea, punerea în mormânt. Toate acestea au fost o durere foarte mare pentru inima de mamă a Maicii Domnului, dar pe care le-a răbdat cu încredere în Dumnezeu și de aceea a fost alături de el până la capăt.
Interesant când se întâlnește Maica Domnului cu Sfânta Elisabeta, mama Sfântului Ioan Botezătorul, amândouă purtau în pântece. În momentul acela Maica Domnului profețește că pentru lucrarea pe care ea o săvârșea mă vor ferici toate neamurile.
Da, pentru că era și firesc și e firesc să fie așa. Întâi de toate a fericit-o Dumnezeu prin faptul că a ales-o și i-a dat, să-i zicem, această ascultare. Arhanghelul Gavril, când a apărut în fața ei, s-a plecat cu plecăciune și cu această salutare. Bucură-te, cea plină de har, Domnul este cu tine. Așadar, Domnul mai întâi a fericit-o și a fericit-o, iată, dreapta Elisabeta, numind-o Maica Domnului meu, și au fericit-o și contemporanii și se consemnează iarăși în Sfânta Evanghelie cum o femeie din popor, văzându-l pe Iisus, a fericit-o pe Maica sa, zice, fericit este pântecele care te-a purtat și sânii pe care i-ai supt. Și Mântuitorul confirmă, zice, așa este. Fericiți sunt cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc pe el, adică Maica Domnului, pentru aceasta mai ales, este fericită că a ascultat cuvântul lui Dumnezeu și l-a păzit. Vedem aici și smerenia Mântuitorului, că el nu se slăvește pe sine, adică acea femeie a fericit-o pe Maica Domnului pentru că de fapt îl slăvea pe Iisus, adică dacă tu ești atât de mare, bineînțeles că și mama ta este un suflet mare. Cumva faptul că o fericea pe Fecioara Maria arăta de fapt că îl prețuiește și îl slăvește foarte mult pe Iisus Hristos, dar vedeți, Mântuitorul se smerea, chiar el ne-a dat pilde de smerenie și el nu se slăvea pe sine, ci într-adevăr a confirmat că Maica sa este fericită, dar este fericită pentru că a ascultat cuvântul lui Dumnezeu și l-a păzit pe el. Și această fericire poate să fie și pentru noi. Fericirea de a asculta și de a păzi cuvântul lui Dumnezeu. Suntem toți chemați la această fericire.
La finalul acestei prime părți a emisiunii noastre aș dori să evoc un episod din Evanghelia după Ioan, la capitolul 19. La picioarele crucii se află Maica Domnului și Sfântul Ioan Evanghelistul. Mântuitorul, cu ultimele puteri, se adresează Maicii Domnului spunându-i: femeie, iată fiul tău, gândindu-se la Sfântul Ioan, de asemenea adresându-se Sfântul Ioan: fiule, iată mama ta. Indirect, într-un fel, pe toți oamenii urmașii săi duhovnicești ne numește fii Maicii Domnului.
E un moment în care Mântuitorul, pe de o parte, își arată grija față de maica sa, pentru că știa că rămâne singură și că va avea nevoie de sprijin, de purtare de grijă, și de aceea o încredințează ucenicului său iubit, Ioan, dar în același timp Mântuitorul are grijă și de ucenicii săi iubiți, de toți ucenicii săi iubiți, pentru că în același timp ne încredințează pe toți iubirii materne a Preasfintei Fecioare Maria. Adică în acel moment Maica Domnului devine Maica Bisericii, adică Maica tuturor celor ce cred în Iisus Hristos și-L iubesc așa cum Ioan a făcut-o.
Ce facem noi pentru Maica Domnului? Ce face ea pentru noi?
Maica Domnului a făcut pentru noi deja, pentru că ni l-a dăruit pe Fiul ei și prin ea a venit mântuire la toată lumea, dar ea continuă să lucreze la mântuirea lumii, să ne-l ofere mereu pe Fiul ei, să ne arate mereu calea către El. Vedeți că în icoană noi o vedem mereu pe Maica Domnului arătând cu mâna spre Fiul ei și parcă spunându-ne același cuvânt pe care l-a spus ucenicilor la nunta din Cana Galilei: faceți ceea ce vă va spune El. Așadar, pentru noi este mereu acest cuvânt: faceți ceea ce vă spune El, să ascultăm de Fiul ei, Iisus Hristos. Ea se roagă neîncetat pentru noi, pentru mântuirea întregii lumi, ne acoperă pe toți sub Sfântul ei acoperământ, de bună seamă că în măsura în care și noi ne lăsăm acoperiți și dorim această ocrotire, pentru că altfel rugăciunea Maicii Domnului nu are un efect magic, așa cum nici rugăciunea lui Hristos din Ghetsiman și nici rugăciunile tuturor sfinților. Dar Maica Domnului prin aceasta își arată dragostea față de lume și mai ales față de cei credincioși, față de cei botezați, prin rugăciunea ei fierbinte. Iar noi, ce putem face noi pentru Maica Domnului decât să-i mulțumim, să-i fim recunoscători, să-i urmăm pilda de viață, de ascultare, de smerenie, să-i cinstim sărbătorile, să ne rugăm ei cu rugăciunile pe care le avem la îndemână, în cărțile de rugăciuni, acatistele, paraclisele închinate Maicii Domnului, și așa cum se spune la paraclis, nimeni din cei ce aleargă la ea nu iese rușinat. Să avem această încredere și această nădejde că dacă vom alerga la mila și la ajutorul Preasfintei Fecioare Maria, ca una care are stăpânire nebiruită, ne va izbăvi din toate nevoile.
Părinte Arhimandrii, vă propun acum să luăm o pauză muzicală. Vom discuta pe marginea acestei teme și într-o emisiune viitoare. Stimați ascultători, vom reveni alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrii Teofil Roman. Doamnelor și domnilor, am revenit la emisiunea ABC-ul Credinței alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, în partea a doua a acestei emisiuni, aș dori să răspundem unor întrebări ridicate de unii ascultători. O ascultătoare ar dori să știe mai multe despre ceea ce înseamnă conceptul de idol în Vechiul Testament. Sunt foarte multe referințe în Vechiul Testament, dar și în Noul Testament, cu privire la cinstirea idolilor ca un fapt neplăcut lui Dumnezeu.
Cuvântul idol, în mod deosebit, înseamnă un obiect sau poate chiar o persoană care s-ar putea pune în locul lui Dumnezeu, care ar putea să ia locul lui Dumnezeu. După izgonirea lui Adam din Rai, treptat oamenii au pierdut legătura cu adevăratul Dumnezeu, nu l-au mai cunoscut. Dar pentru că omul prin fire este religios, adică el nu poate trăi fără Dumnezeu, și-a făurit Dumnezei falși. Adică tot ce îi se părea lui că este mai puternic decât el, omul a îndumnezeit natura, animalele, forțele naturii, toate au devenit idoli. Adică erau dumnezei mincinoși până la urmă, dumnezei neputincioși, pentru că erau dumnezei doar în închipuirea omului, nu și în realitate. Și de aceea Dumnezeu, prin marele proroc Moise, a dat această poruncă poporului său care a ținut legătura cu el să nu cumva să cinstească alți dumnezei afară de el, pentru că toți sunt dumnezei mincinoși, adică nu făcea aceasta dintr-un fel de concurență sau de gelozie cu alți dumnezei, pentru că alți dumnezei de fapt nu există. Deci prin această poruncă Dumnezeu vroia să arate poporului său că de fapt El este, și prin prima poruncă exprimă acest adevăr: eu sunt singurul Dumnezeu. Să nu ai alți dumnezei afară de mine, nu pentru că este invidios, ci pentru că nu există alți dumnezei. Cumva să nu te amăgești, să nu cazi în înșelare. Că dacă îți pui încrederea în Dumnezei, în alți dumnezei, de fapt nu-ți pui încrederea în nimeni, sau poate că fără să vrei o să ajungi să-ți pui încrederea în draci, pentru că mulți din idolii neamurilor, cum zice prorocul, sunt draci, adică sunt și lucrări diavole, și diavolul a căutat să-i insufle omului o religiozitate falsă, mincinoasă, tocmai pentru a nu-l lăsa pe om să ajungă la adevăratul lui Dumnezeu. Și de aceea închinarea la idol poate să fie și închinare la demoni. Așadar, aici țintește porunca să nu-ți faci chip cioplit, nici altă asemănare a vreunui lucru din câte sunt în cer sau pe pământ, și nici să te închini lor, pentru că e o închinare mincinoasă și nu te duce la mântuire. Acum, pentru omul zilelor noastre este o potignire în ceea ce privește cinstirea icoanelor și a sfinților, pentru că potrivit acestei porunci, cinstirea sfintelor icoane și a sfinților poate fi considerată o încălcare a acestei porunci și, prin urmare, o cădere în idolatrie. Dar nu este așa, pentru că sfintele icoane nu sunt idoli mincinoși, adică nu reprezintă vreo închipuire mincinoasă a minții omenești, ci icoanele reprezintă persoane care au existat în realitate, în istorie. Icoana se bazează întâi de toate pe faptul că Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat și s-a făcut om. Așadar, dacă este cineva care încalcă cea de-a doua poruncă din Decalog, Dumnezeu este cel care o încalcă. Pentru că El, iată, își dă chip omenesc, își ia chip omenesc prin Mântuitorul Iisus Hristos, și de aceea noi îl putem zugrăvi în icoană, pentru că El a trăit ca om desăvârșit printre noi, a fost văzut, a fost pipăit, cum zice Sfântul Evanghelist Ioan, zice: noi ceea ce am văzut, am auzit și am pipăit despre cuvântul vieții, acelea vă mărturisim noi vouă și vă împărtășim. Așadar, Mântuitorul Iisus Hristos, după firea omenească, poate să fie zugrăvit în icoană. De asemenea, Maica Domnului și Sfinții pot să fie zugrăviți în icoană, pentru că ei sunt persoane reale, au avut chipuri istorice și cinstirea pe care o arătăm noi față de icoană, de fapt, se îndreaptă față de persoana zugrăvită în icoană, la fel ca și o fotografie pe care o avem în casă, nu? Dacă cineva sărută o fotografie din dragoste față de persoana reprezentată în ea, nu înseamnă că cinstește hârtia, ci lacrimile care se varsă pe acea fotografie sau sărutul care atinge acea fotografie, de fapt, se îndreaptă către persoana reprezentată, nu? O mamă care duce dorul copilului ei plecat departe, care, sau poate că a murit, dar îl are în fotografie și o sărută și plânge, nu înseamnă că cinstește hârtia. Dar vrând de vrând și hârtia se împărtășește de dragostea pe care tu o ai față de cel reprezentat în hârtie. La fel ca și Sfânta Scriptură, vedeți? Ea este o hârtie ca oricare alta. Dar pentru că ea conține cuvântul lui Dumnezeu, o punem la loc de cinste. Deci hârtia se împărtășește de cinstea pe care noi o oferim, de fapt, cuvântului lui Dumnezeu. Și de aceea sărutăm Sfânta Scriptură, o punem la loc de cinste și nu ne purtăm cu Sfânta Scriptură la fel cum ne-am purtat cu un ziar sau cu o altă revistă sau carte pe care o avem în casă. Așa este și icoana, așa sunt și moaștele sfinților, noi le cinstim și le sărutăm pentru că sunt purtătoare de har, sunt ale unor oameni care s-au îndumnezeit prin harul lui Dumnezeu și de aceea noi, fără teamă, îi cinstim pentru că ei au devenit Dumnezei după har.
Aceste realități ale credinței noastre nu stau în locul lui Dumnezeu, ci sunt mijloace prin care noi ne unim cu Dumnezeu.
Exact.
Părinte Arhimandrit, în legătură cu problematica aceasta a idolilor, în vremea când vesteau Evanghelia Sfinții Apostoli, au avut de-a face cu religia romanilor, încă impregnată de acest cult idolatru. Mereu au avertizat pe creștinii proaspăt botezați să nu mai ia parte la aceste culte, mai mult să nu mănânce din alimentele jertfite acestor idoli.
Da, era o măsură prin care Sfinții Apostoli vreau să delimiteze credința creștină și să arate că nu trebuie să ne închinăm decât Dumnezeului celui adevărat și lucrul acesta trebuie să meargă până la prețul vieții. Mulți din creștinii primelor veacuri și-au dat viața pentru Hristos tocmai pentru că n-au vrut nici măcar un bob de tămâie să arunce pe un altar idolesc sau, cum spuneți, să mănânce din cărnurile jertfite idolilor. Nu neapărat pentru că ar însemna ceva acea carne sau acel bob de tămâie, dar gestul în sine este un compromis pe care nu trebuie să-l acceptăm.
E ca un act de închinare.
Da.
Și o ultimă problemă legată de această temă a idolatriei. La un moment dat, în Epistola către Coloseni, Sfântul Apostol Pavel face asocierea între patimi și idoli. Cumva, iată, anumite pornire ale noastre, anumite patimele noastre, anumite hobby-uri ale noastre pot fi asociate cu idolii.
Tot ceea ce punem înaintea lui Dumnezeu sau în locul lui Dumnezeu, tot ceea ce iubim mai mult decât pe Dumnezeu, devine idolul nostru. Așa înțelegem cuvântul lui Hristos care zice cine iubește pe tată sau pe mamă, pe fiu sau pe fiică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Iată, o formă foarte răspândită de idolatrie. Pentru că într-o măsură mai mică sau mai mare, toți suntem atinși de această formă de idolatrie, pentru că nimeni nu cred că se poate lăuda că îl iubește pe Dumnezeu din toată inima, din tot sufletul și din toată puterea. Și se poate întâmpla să descoperim că iubim pe altcineva sau altceva mai mult decât pe Dumnezeu și dacă ar trebui să ne dăm viața pentru El, nu știm dacă vom fi în stare să o facem. Așa că idolatria aceasta este mult mai răspândită decât aceea a primelor veacuri, sau poate chiar și astăzi sunt religii păgâne care se închină unor dumnezei mincinoși. Dar noi, trăind în biserică, iată, ne putem închina la dumnezei mincinoși fără să ne dăm seama, fără să recunoaștem acest lucru, și această idolatrie este mult mai periculoasă.
Părinte Arhimandrit Teofil Roman, o altă întrebare în această a doua parte a emisiunii noastre. Întreabă cineva, se poate oficia la o persoană divorțată o slujbă de desfacere a cununiei?
În practica bisericii nu există un ceremonial prin care să se desfacă taina căsătoriei. Există o măsură administrativă pentru cei care doresc să se căsătorească a doua oară sau poate chiar a treia oară. Cel în cauză trebuie să ceară dispensă de la episcopul locului, deci o asemenea îngăduință, un asemenea pogorământ nu poate să-l facă decât episcopul locului, dar nu este o slujbă, adică un ceremonial religios, ci este un act, sigur, duhovnicesc întâi de toate, pentru că este puterea episcopului de a lega și dezlega asemenea probleme care se întâmplă, iată, din nefericire în poporul cel nou al lui Dumnezeu, dar este și, hai să zicem, o măsură canonică, disciplinară, pentru că asemenea persoane vor primi și un canon de pocăință pentru situația în care au ajuns, pentru că de vreme ce au ajuns să se despartă de partea legiuită de primul soț sau de prima soție, înseamnă că fiecare are partea lui de vină și nu, dacă ar fi fost mai atenți, mai vigilenți, dacă ar fi vegheat cu rugăciune și cu pocăință, n-ar fi ajuns în această stare. Și de aceea celor care ajung într-o asemenea situație, li se dă și un canon de pocăință.
Prin acest divorț sunt anulate efectele oficierii tainei cununiei?
Greu de răspuns la această întrebare, pentru că, repet, biserica nu desface taina căsătoriei care s-a oficiat și dă îngăduință pentru a doua căsătorie, a treia căsătorie, ca un pogorământ pentru neputința omului, pentru slăbiciunea omului. Dar cum va judeca Dumnezeu aceste lucruri? Cred că doar în ziua cea de apoi vom putea desluși.
Și dacă o persoană, după divorț, simte nevoia unei dezlegări, dânsa considera că prin această slujbă de desfacere a cununiei, ea neexistând, cum poate dobândi o astfel de persoană liniștea de pe urma unui astfel de eveniment?
Prin pocăință, prin taina spovedaniei și adică nu are nevoie de această dispensă de la episcop decât în situația în care dorește să se recăsătorească. Dar dacă nu dorește să se recăsătorească, soluția rămâne taina spovedaniei și trăirea tot mai adâncă a pocăinței și a rugăciunii.
Ultima problemă, părinte, în această emisiune. Ce sens are avatonul la Sfântul Munte Athos? Avatonul este interdicția femeilor de a intra pe Sfântul Munte Athos. Mereu această problemă a fost pusă în discuție, mai ales în aceste timpuri moderne, care diferă foarte mult ca mentalitate de timpurile când această lege s-a instituit la Sfântul Munte.
Mă gândesc că e o măsură prin care cei care viețuiesc acolo sunt păziți de o ispită foarte mare, și anume legătura cu femeia. Nu? Ei au lepădat această lume, viața trăită în lume, au renunțat la căsătorie, nu dintr-un dispreț pentru căsătorie și pentru femeie, ci din dorința de a spori în dragostea față de Dumnezeu și față de întreaga lume. Și de aceea au ales să-și pună acest hotar, această graniță. Sigur că mulți dintre viețuitorii Sfântului Munte revin în afara Sfântului Munte cu diferite ascultări. Ei se întâlnesc cu femei în diferite împrejurări și nu se poartă nici de cum cu dispreț față de ele, dar acolo unde viețuiesc ei au ales această cale de a se păzi, de a nu intra nimeni de parte femeiască, pentru a nu le tulbura prin prezența lor nevoința lor duhovnicească. Și în același timp, iată, în mod paradoxal, locul acela este numit prin excelență o grădină a Maicii Domnului, adică totuși locul acela este patronat de femeia prin excelență, adică de Sfânta Fecioară Maria, Maica Domnului nostru Iisus Hristos. Așadar, este un respect deosebit, aș zice eu, pentru femeia acest abaton și nu un dispreț. Sigur că cei care nu înțeleg nevoința duhovnicească și virtutea fecioriei disprețuiesc și vorbesc de rău. Dar cine înțelege ce înseamnă trăirea în fecioriei, va privi cu evlavie această rânduială a Sfântului Munte și nu va insista să o afecteze în vreun fel.
Pe principiul discriminării sunt foarte multe femei care se ridică împotriva acestei măsuri și caută prin organismele internaționale să o anuleze. E adevărat că Grecia a intrat în Uniunea Europeană cu acest amendament de a se păstra statutul de astăzi al Sfântului Munte, însă foarte multe voci, iată, militează pentru a se îngădui și femeilor să intre acolo. Firește, această inițiativă nu are o viziune duhovnicească în spate, ci una bazată pe drepturile omului.
Da, vine din partea celor care nu înțeleg nevoința duhovnicească și virtutea fecioriei. Posibil că într-un sfârșit să izbândească, dar nu va fi un semn bun o asemenea lucrare. Deci dacă vreodată se va încălca această regulă a Sfântului Munte, mă gândesc că va fi un semn rău.
În tradiția orală, să spunem așa, Sfântului Munte, există și ideea că femeile care încalcă, Doamne ferește, această reglementare pot intra sub influența unui blestem?
Da, pentru că legătura s-a pus cu blestem și cu afurisenie pentru cei care vor dori să încalce și se pare că au fost cazuri de femei care au îndrăznit, au avut această îndrăzneală și bineînțeles că au avut de pătimit.
Părinte, cu acestea punem punct emisiunii noastre. Vă mulțumim pentru prezența Sfinției voastre în studio, pentru răspunsurile oferite, cu nădejdea că cele discutate aici au fost de folos ascultătorilor noștri. Doamnelor și domnilor, ați urmărit emisiunea Veceul Credinței. Invitatul acestei emisiuni a fost Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Sunt Cătălin Polimaru, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc spor duhovnicesc și toate cele bune.